Ka-urg.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікалая Статкевіча этапавалі ў магілёўскую турму. Павел Севярынец дапамагае наладзіць грамадскую канферэнцыю па праблемах палітычных зняволеных. Эдуард Лобаў атрымаў ад сваякоў перадачу з лекамі. Пра гэтыя ды іншыя навіны беларускіх палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Павел Севярынец распавёў пра мэты канферэнцыі, якую збіраюцца правесці ў гадавіну пачатку малення за палітвязняў.
19-го будзе вялікая праваабарончая канферэнцыя. Тыя, хто моляцца каля чырвонага касцёла, 19-го будзе год з тых пор, як вось гэтая малітва штодзённая трывае, і малітоўнікі вырашылі ўжо перайсці да практычных дзеянняў у плане падтрымкі палітвязняў, не толькі маліцца, але і рабіць нешта супольнае, і 19-го будзе вялікі круглы стол там з удзелам сваякоў палітвязняў, былых палітвязняў, адвакатаў, палітыкаў, праваабаронцаў, дыпламатаў.
Канферэнцыю плануецца правесці ў Менску. Павел Севярынец, які сам знаходзіцца на хіміі ў Пружанскім раёне, ужо бярэ удзел у арганізацыі канферэнцыі. Таксама Павел Севярынец паведаміў, што днямі атрымаў лісты ад шмат каго з палітвязняў. Алесь Беляскі, прыкладам, паведаміў у лісце Севярынцу, што заняўся, пакуль сядзіць у жодзінскім ізалятары, літаратурнай працай. Пра што піша Беляскі, Севярынцу невядома, ён толькі ведае, што гэта не звязана з турмой. А вось што паведаміла пра мужа Наталя Пінчук, жонка Беляскага.
Учора я ліст атрымала ад Алеся. Ну, асаблівых навін як бы і нема. Як бы весялосць там са старонак лістоў сышла. Ну, раней рожыцы былі такі усмешлівыя, зараз больш такія з прамымі ртамі ідуць. Вот. Ну, тут зразумела, вот у Алеся адбылося. А так, навіны, ну, адзінае, што чакаем, што там адбудзецца 24-го.
Разгляд касацыйнай скаргі Алеся Беляцкага адбудзецца ў Менскім гарадскім судзе. Толькі пасля разгляду скаргі Наталя Пінчук спадзяецца атрымаць спатканне з мужам. У адзіночнай камеры ў Віцебскай калоніі нумар 3 трымаюць экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Жонка палітвязня Ірына Халіп кажа:
«Учора адваката зноў не пусцілі да Андрэя, і на гэтым жа тыдні яны, адвакаты, атрымалі адказ на сваю скаргу ў дэпартамент выканання пакаранняў. У гэтым адказе працэнкам падпісана, напісана, што быццам бы ніякае права на юрыдычную дапамогу не парушана, таму што проста вось у калоніі нумар 3 Андрэй не змог прывесці пераканаўчых доказаў таго, што яму сапраўды патрэбны адвакат. Ну, не даказаў».
Што да заявы адвакату ў суднаначальніка калоніі Відзьба 3, то пакуль абаронцы нават не атрымалі суду ліста, што іх заява прынятая. Змісіць Дашкевіч з Глыбоўскай калоніі лістуецца з сябрамі. Трымаюць вязня па-ранейшаму ў юночнай камеры. Няма навінаў ад вязня магілёўскай калоніі Дмітра Бандарэнкі, паведаміла ягоная жонка Вольга. Эдуард Лобаў напісаў дамоў, што змог у калоніі адзначыць новы год. Ім дазволілі крыху пасядзець дольш у навагоднюю ноч за імправізаваным сталом, паведаміла маці вязня Марына Лобава.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Тым часам былы кандыдат у прэзідэнты Мікалай Статкевіч, якога днямі ў калоніі асудзілі на 3 гады крытай турмы, этапаваны ў Магілёў. Цяпер ён знаходзіцца ў турме нумар 4, паведамілі паплечнікі зняволенага палітыка. І болей інфармацыі пра сітуацыю з беларускімі палітвязнямі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Захад адной з асноўных умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю называе вызваленне палітвязняў. Як вы ставіцеся да таго, што Александр Лукашэнка адмаўляецца гэта рабіць? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Надо упускаць, потому што нігде ў міры такого нету. Всё это дело очень так запутано. Политику я не одобриваю, поэтому собираюсь уезжать отсюда.
Конечно, это кепско. Мне трудно казать что-либо за нашего президента. Я лечу, что вину наших политвязнев треба еще доказать.
Индифферентно. То есть я считаю, что власть права.
Ну, я, конечно, считаю, что все политзаключенные должны быть освобождены, потому что это люди незаконно осуждены, то есть подвергаются репрессии. Они хотят их использовать в торговле с Западом, возможно, для кредитов, как торговый инструмент с Западом.
У нас есть суд. Справедлив он, несправедлив, но он есть. И он обозначает, они как виновны или нет. Причем здесь Запад. Зачем вмешивается к нам? Еще и выставляет эти вот претензии. Вот вы такие плохие, у вас политические эти самые. А у самих они их еще хуже.
В принципе, это его дело. Он просто подавляет своих кандидатов на всякий случай, как бы страхуется, не более того.
Это хорошая причина, чтобы вести переговоры. Если он, допустим, освободит, он
будет выглядеть как умный политик, который ищет выгоду везде.
Да дружить-то со всеми всегда нужно. Ну, может быть, следовало шевелиться до этого, в 94-м. Печально, конечно, но просто не стоит себя отодвигать от реальности. И тем и другим, наверное. У них такие отношения странные. Ни те, ни другие друг друга не слушают, находятся в таком собственном мире, далеким от той жизни, которая происходит.
Сейчас такое положение в стране, что даже просто так на улице не хочется ничего такое говорить. Ну, сами понимаете, мало ли что там. Люди ж уже трохи боятся.
Поляпшение треба с кожными краинами. Як усходом, так і заходом. Это тяжкое питання. Вельми тяжкое.
Не знаю, редко телевизор смотрю, так не могу ничего сказать. Не в курсе политики, ничего не могу сказать.
Все очень грустно на самом деле, потому что идет эта позиция. Одна информация от правительства, вторая информация, кому верить, абсолютно неизвестно. Хотя было бы очень интересно все это узнать, где правда. По-человечески чисто их людей жалко, потому что как бы сидят фактически ни за что.
Меркование людей на могилевских улицах. А ситуацию с политвязнями комментуют и наши слухачи.
Перед Калядом и Нового года повиншовал у всех 14 политвязнев поштовками со святом. Вчера отримал в отказ поштовку от Дмитра Дашкевича. Широ узрадовался. Закликаю слухачов Радио Свобода, пишите поштовки, письма политвязням, морально подтримливайте их. Хай кадебисты и лукашисты ведают, что мы их не боимся. Олег Марченко, город Менск.
Чому повелічуються репресії супроць політв'язнів? Я думаю, що в відносинах до Андрія Санікова і Миколи Статкевича тут видовочно, що працює патологічна ненависть до конкурентів. Тим більше головний чиновник і сам зараз в дуже кепському стані. І зі здоров'ям у його кепська, і в економіці провал, і рейтинг обвалився ніж за всі теоретичні міри. І Росія тісні, не солодко бути російською маріонеткою.
Дзвонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода. Кіраўнік новаствораной суполки незалежного профсоюза на державном предприемстве «Гранит» у Мікашевичах Олег Стахаевич может быть позбавлены права у кіроўцы и сгубить працу кіроўцы самозвалу. Рабочие кажут, что справа выглядая сфабрикованной. Передает Павел Константинов.
У суботу кіраўнік суполки незалежного профсоюзу Олег Стахаевич накіраваўся ў дзяржаўтаінспекцыю Лунінцу, где разглядается справа о парушэнні им правилаў дорожного руху, якое быццам бы мела месца на гэтым тыдні. Сярод тыдня яго выклікалі ў ДАІ, дзе склалі пратакол аб тым, што ён не прапусціў пешахода і стварыў аварыйную сітуацыю. Актывісту прафсаюзу пагражае пазбаўленне правоў. Улічваючы тое, што Алекс Тахаевіч працуе на граніце кіроўцай БелАЗу, пазбаўленне правоў для яго пацягне аўтаматычнае звальненне. Іншыя актывісты незалежнага прафсаюзу на граніце кажуць, што справа выглядае цалкам сфабрыкаванай.
Это все было сфабриковано. Подстава, самая настоящая. Бабушку не пропустил, во-первых, она даже показаний никаких не давала. Нашли каких-то двух посторонних свидетелей, полностью сфабриковали целую, как бы, чтобы забрать, лишить. Эта часть, там, во-первых, 18-14, часть 50, она предусмотрена лишение прав до 2 лет. Вот, и они хотели по поводу этого, то, что заберут права, уволить его с работы, потому что он, как бы, работает водителем БелАЗа.
Каже сябар Олега Стахаевича. Яшчэ адзін актывіст незалежнага прафсаюзу кажа, што некаторыя начальнікі яшчэ да агалоскі гэтай сітуацыі упэўнена казалі, што Стахаевіч, маўляў, пазбаўлены пасведчання кіроўцы, таму на працу не прыйдзе.
Пару чалавек знала сярэд нас, што што-то было, а они ўжо ўсё гэта ўзналі. Ім самім ўжо, я так предполагаю, может, спецслужбы сказалі, што надо вот по такому вопросу вам обратиться в органы і вопросы, по-моему, может быть решен.
Кажа суразмоўца. Актывісты кажуць, што нягледзячы нават на такія формы ціску, яны ад сваёй мэты стварэння незалежнага прафсаюзу не адмаўляюцца і будуць трымацца адзін аднога. У тым, што незалежны прафсаюз на граніце выстаіць, упэўненая і намесніца кіраўніка прафсаюзу РЭП з Берасця Зінаіда Міхнюк.
У 2010 годзе я была на сустрэчы з грамадзянамі, і сустрэча якраз адбывалася у доме культуры гэнага прадпрыемства, ад граніта. И вот тогда я бачила, что там нормальные люди, не всех поставили на колени. И видите, ситуация так и склалась, что там возникла ячейка. Я радуюсь, что у Берастейской области, окромя РЭПа, свобода профсоюза будет еще и белорусский незалежный. Залежный профсоюз.
Нагадаем, что при конце снежня некалькі сотень працаўнікоў граніту выйшлі з прафсаюзнай арганізацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Больш як 200 працаўнікоў прадпрыемства «Граніт» увайшлі ў суполку незалежнага прафсаюзу гарнякоў і цяпер спрабуюць зарэгістраваць сваю арганізацыю ў лунінецкім райвыканкаме. Як далей будуць разгортвацца падзеі на прадпрыемстве «Граніт», ці пазбавяць Алега Стахаевіча правоў кіроўцы і працы, сачыце надалей на сайце Радыё Свабода.
Свабода.орг. Минул год, як с белорусского ФМ-эфиру зникла популярная станция «Авторадио». Яе звинователи у распавсюдзе экстремистских материалов. Спочатку суд стал на бок потерпелых, але не в забаве изменил позицию и оправдал фактичную ликвидацию «Авторадио». Передае Игорь Корней.
Да экстремистских материалов у эфира «Авторадио» чиновники отнесли передвыборчие ролики кандидата у президенты Владимира Некляева и Андрея Санникова. І хоць тэксты зваротаў да выбарцаў друкавалі ў тым ліку дзяржаўныя СМІ, за ўсіх адказала «Аўтарадыё». Найперш, за словы лідара кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Саннікава, агучаная ім жа самім. Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчах. Як каже директор «Авторадио» Юрий Базан, вось уже год он ходит по зачарованному колу.
Мне же надо эту Мининформу право на вещание, то, что они не решили. По этим актам необходимо право на вещание, наличие частотного ресурса. Значит, в Мининформе, дайте нам документы из Министерства связи, что есть частотный ресурс. Как будто они не знают, что 10 лет «Авторадио» работало на частотном ресурсе. Пишу в Министерство связи, дайте право, мы дадим вам частотный ресурс. По-дурацки, так по-детски совершенно. Дай то, чего мне надо оттуда, а оттуда дай именно то, чего я тебе еще не дал.
Не разблытала ситуация и аудиенция у наместника министра информации Дмитрия Шитко, який курируя электронные СМИ. По словах Юрия Базана, новообранный чиновник потлумачил, что только уникая у справы, але пора и узбирать паперы и подавать заявку, каб отримать право на новое вещание. Юрий Базан каже, что тем часом одна проблема начинает накладаться на іншую. Покуль радиостанция чекала вердикту из Министерства информации, скончилась годовая лицензия на вещание от Министерства связи.
Если даже будет бумажка, я там просто думаю, что у меня все равно будет еще затишье какое-то время, потому что истек же год по лицензии связи, а она получается по закону автоматически аннулируется. Даже если они дадут право, это мне надо будет еще переоформить все документы по Минсвязи, потому что они просто так не возобновят. По Минсвязи там все равно видно, там будет привязываться к какой-нибудь коллеге или что-то уже происходит периодически, не ежедневно. То есть, да, в общем, засад понастроили целую кучу.
На початку 2000-х, отчувши бесплённость змагання с державной системой, з'ехаў с Беларуси Сергей Кузин, кіраўнік іншай менскай ФМ-станции «Альфа-Радио». Цяпер кіруе радыйным холдынгам ва Украіне, арганізатар і вядучы шматлікіх канцэртаў і шоу. Кажа, што атрымлівае вялізную асалоду ад прафесіі, тое, пра што немагчыма нават марыць у сучаснай Беларусі.
Не пытаюсь быць апалагетам таго, што происходит здесь. Конечно, мне тоже стыдно смотреть, як дерутся взрослые мужики в раде, бросаются яйцами, зонтики какие-то раскрывают. Стыд и срам на весь мир. Но при этом всем я вот такая жизнь, меня лично, которая хоть живая, меня она устраивает больше, чем вот эти тупоголовые, молчаливые, серое стадо, которое синхронно кивает. Такое впечатление, что осталось только форму их одеть в одну. И снимать продолжение стенки Pink Floyd. Там все готово. We don't need no education. Вот копия просто.
До речи, на титульной интернет-сторонце Министерства информации у рубрицы «Ваше меркование» вывешенное опытание. Якое FM-радио вы слухаете? Наведникам пропонуется проголосовать амаль за 30 радиостанций, уключно с областными и районными радио. Авторадио у гэтым пераліку отсутничая.
Про ситуацию с «Авторадио» рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Некоторые темы нашей сегодняшней программы. Новины белорусских политвязнев. Миколай Статкевич этапованный у Могилевскую турму. Павел Северинец допомагая наладить громадскую конференцию по проблемах политичных зневоленных. Эдуард Лобов отримал от свояков передачу с леками. У экспертизе свободы черговые репрессии супроть политвязнев обмерковывают представники правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович и керовница зарегистрированного в Литве правооборонного альянсу Людмила Грознова. Керовника новостворной суполки незалежного профсоюза на державном предприемстве «Гранит» у Микашевичах Олега Стахаевича могут позбавить право керовцы. За гэтага он может стратить и працу, бо працуя керовцам самозвалу. Рабочие кажут, что эта справа выглядая сфабрикованной. Зачиненная после президентских выборов ФМ-станция «Авторадио» уже год не может добиться вертания в эфир.
Вы на хвале «Радио Свобода», с вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Навошта влади проводять репресії супраць політв'язнів». Миколу Статкевичу присудили 3 роки тюремного режиму, які використовуються юридичні зачепки для тиску на політзняволених. Які політичні мети таких діянь уладу? Що може зробити громадськість у оборону політв'язнів? Ці питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи». Експерт правооборончого центру «Весна» Владимир Лапкович і керівник зареєстрованого у Литві правооборончого альянсу Людмила Хазова. Такого в сучасній Білорусі ще не було. Уже кілька місяців влади роблять тиск, репресії відносно політв'язнів, які відбувають покарання. Кульмінацією цього процесу, цього пресингу став суд над Миколою Статкевичем, якому присудили 3 роки тюремного режиму. Так само суд за кратами чекається і в відносинах до Миколи Автуховича. Чекає суду у Вітебську Сергій Коваленко. Ладиться так само жорсткий тиск на Андрія Санникова, Дмитра Дашкевича, Дмитра Бондаренку. Найперш поговорим про юридичний бок справи. Чи є якась агульная схема, поводлі якої ладяться гэтыя репресії? Господар Лапкович.
Тое, што нам вядома, бо, на жаль, трэба адзначыць тое, што вся гэта гісторыя з зменай рэжыма на турэмнай адбываецца таемна. Тое, што нам вядома, тое, што фармальнымі падставамі для падобнага судовага разгляда стала быццам бы парушэнне спадаром Статкевічам умовы ўтрымання ў калоніі строгага рэжыма, дзе ён знаходзіўся. І таксама тое, што ён не раскайваўся ў сваіх злачынствах, і тое, што, сама такі, скажам, цынічнай фармулёўка пры выхадзе на волю працягне супрацьправныя дзеянні. Напэўна, будзе далей займацца палітыкай і, можа быць, далей вылучацца кандыдатам у прэзідэнты. Напэўна, гэта маецца на ўвазе, як злачынная дзейнасць. Таму, калі браць юрыдычны аспект, то ён абсалютна фармальны, прыцягнуты за вушы і беспадстаўны, таму што гэта не юрыдычная працэдура, а выключна палітычны ціск. Трэба ж разумець тое, што спадар Статкевіч безумоўна не парушаў рэжым. Гэта выключная мера накіравання людзей на турэмны арышт. Яна прымняецца толькі да людзей, якія жорстка парушаюць рэжым, удзельнічаюць у бойках, у іншых гвалтоўных дзеяннях. Безумоўна, Статкевіч такого не рабіў, таму гэта толькі палітычная расправа.
Я так разумею, што прыкладна такія ж падставы для суду над Автуховічам.
Да, менавіта такія ж самыя фармальныя падставы і для суду над Автуховічам, тыя ж самыя фармулёўкі, толькі падставай стала выпадак, які прасачыўся, дзякуй Богу, у СМІ і праваабаронцы змаглі забіць трывогу, тое, што ён быў вымушаны ўскрыць вены супраць пэўных дзеянняў калоніі. Потым гэта расцэнілі як членаврядзіцельства, што прызналі грубым парушэннем умоў утрымання і таму разгортваюць зараз таксама працэдуру замены рэжыма на турэмны. Але ж, безумоўна, гэта ўсё ў адным рэчышы далейшага катавання тых людзей, якія незаконна, на нашу думку, як праваабаронцаў, былі і так асуджаны. Тое ж самае адбылося са спадаром Васьковічам, адным з актывістаў анархісцкага руху, якога таксама мы прызнаем палітвязнем, які таксама раней у цішыні і ў таямніцы быў прыцягнуты да падобнага ж пагаршэння рэжыму ўтрымання. Тое ж самае, той працэс, які адбываецца над Каваленкамі, ён абсалютна надуманы і беспадстаўны. І Каваленка безумоўна палітвязень і мужны чалавек. І тое, што ягоныя так званыя парушэнні рэжыму, адзін ужо нават у судзе не быў даказаны. І тое, што учора адбывалася ў судзе, гледзячы на тое, што чалавек знаходзіцца безумоўна ў фізічна цяжкім стане, але ж гэты суд працягваўся, кажа пра тое, што нягледзячы на фізічны стан людзей, на іх маральныя пакуты, улады працягваюць вось гэтыя пастаянныя рэпрэсіі і павялічваюць колькасць палітвязняў.
Навошта гэта патрэбна ўладам, якія задачы, мэты яны ставяць? Гэта пры тым, што рэпрэсіі супраць людзей, якія так пацярпелі, якія знаходзяцца за кратамі, выглядаюць агідна і, здаецца, не дададуць уладам ніякіх дывідэндаў. Спадарня Грознова.
Улада нічога ад гэтага не дабаўляе ні да свайго іміджу, ні да сваёй электаральнай падтрымкі. Яна толькі губляе. Чаму яна робіць такія вельмі парадаксальныя хады? Улада цісне на гэтых палітзняволеных, каб яны падпісалі лісты аб памілаванні, каб іх так прынізіць, каб іх потым не дапусціць запросіть да паўнавартаснай палітычнай дзейнасці. Улада гэта выкарыстоўвае, каб запалохаць апазіцыю. Вось яна гаворыць, вашы там сядзяць у турмах, і мы яшчэ мы дададзім, сядзіце тут вы на свабодзе, сядзіце ціха. Улада такім чынам паказвае грамадству, вы таксама сядзіце ціха, а то ж апыніцеся в таких вось умовах жорсткіх, мы там з вами зробім все, што заўгодна. Але ж мне здаецца, што гэта такія другарадныя прычыны, а самае галоўнае тое, што суецца імідж Беларусі на міжнародным узроўні, што Беларусь адрызаецца ад Захаду яшчэ адным крокам. Такіх крокаў было шмат, але сёння гэта такі вельмі важны крок. Яшчэ раз прывязаць кіраўніцтва Беларусі да Расіі. Вось зараз такая праводзіцца палітыка дыскрэдытацыі нашай краіны, дыскрэдытацыі яе кіраўніцтва, каб ніякіх наперад дыялогаў з Западам не магло атрымацца.
Гаспадарня Гразнова, не вельмі зразумела, так хто ж робіць такія захады, каб адрэзаць Беларусь?
Так вось, можа, і здаецца, што ён такі самастойны, што ад яго ўсё тут залежыць, што ён адзіны уладар. Але ж я маркую, што адзін чалавек усё гэта зрабіць не можа. Ёсць атачэнне, якое на яго ўздзейнічае і, магчыма, маніпулюе.
Ага, то бок Лукашэнка марыянетка, якім маніпулююць, якія хочуць адрэзаць Беларусь ад Захаду?
У некім сэнсе, так.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта ўлады праводзяць рэпрэсіі супраць палітвязняў». Гаспадар Лапковіч, а вы як лічыце, якія палітычныя мэты і задачы ставяць улады, ладзячы вось такі ціск на палітвязню?
Я не буду казаць, хто канкрэтна ва ўладзе прымае якія рашэнні, бо ў мяне такой інфармацыі ніякай няма. Мы маем справу з абсалютна закрытай структурай, таму калі казаць пра рэжым увогуле, то я думаю, што ён выконвае некалькі задачаў. І яны ўсе, мне падаецца, не палітычныя, таму што яны абсалютна безадказныя, калі казаць пра лёс краіны. У першую чаргу гэта, безумоўна, мне падаецца, звядзенне асабістых рахункаў, таму што тое, што адбываецца з Саннікавым, ягоны стан нас клапоціць надзвычай вельмі моцна, таму што 2 месяцы няма ніякай сувязі, і гэта абсалютна ганебны і абуральны прысуд Статкевічу. Гэта элементы асабістай помсты тым людзям, якія актыўна і ўдзельнічалі ў прэзідэнцкай кампаніі і былі самымі рэзкімі апанентамі сённяшняга прэзідэнта. У той же момант, канешна, все слушна, той, што казала спадарня Грызнова, улады гэтымі рэпрэсіямі ціснуць на грамадзянскую супольнасць, палітычна аставшуюся палітычную апазіцыю, каб яны разумелі, што нічога ў краіне не змянілася і маштаб рэпрэсій можа быць скіраваны на іх. У той же момант робіцца такой сігнал грамадству, простым грамадзянам Беларусі, аб тым, што заняцце палітыкай і такое апаніраванне сённяшняй уладзе на любым узроўні чревата надзвычай жорсткімі наступствамі. І не маючы магчымасці, скажам, сацыяльна залагоджваць грамадства, улады вырашылі і взялі всю стаўку на страх. Таму гэта адзін з такіх асноўных элементаў страха, каб все баялись. І для гэтага трэба заўсёды яркія, відавочныя прыклады тых вось наступстваў, якія могуць быць у людзей, калі яны будуць в той ці іншай ступені на любым узроўні кідаць выклік сённяшняй уладзе.
Што можа зрабіць грамадскасць, беларуская, замежная, дзеля абароны палітвязняў? Спадарня Гразнова.
Першае, што можа зрабіць беларускае грамадства. Не толькі тое, што зараз робіцца ў падтрымкі саміх палітняволеных і іх родных. Можа, трэба больш актыўную праводзіць інфармацыйную кампанію, каб нашы шрагоі грамадзяне ведалі, што ёсць такія людзі, якія сядзяць у турмах, якія ахвяруюць сваім жыццём, якія страдаюць за нас, за нашу будучыню. Гэта інфармацыйная кампанія павінна быць такой сучаснай, крэатыўнай, з выкарыстоўваннем сучасных тэхнічных сродкаў. Не толькі маліцца каля цэркваў, гэта, канешне, важна, але ж і быць у сацыяльных сетках, каб нашы маладыя людзі, якія выкарыстоўваюць інтэрнэт, усё ведалі пра гэтых палітняволеных і некім чынам удзельнічалі на астатняе грамадства і даводзілі гэтую інфармацыю. Маглі б падумаць, што ўдзел у парламенцкай кампаніі кампанії так само використати для розповсюду цієї інформації. І у всіх ульотках, у всіх наших кандидатів, депутатів, які, плашимо, пійдуть на парламентську кампанію, першим пунктом давати цю інформацію про політзняволеним, щоб ці листовки накрили амаль усю Україну. Що може зробити міжнародна супольність? Звісно, тут не тільки цей пункт на конт політзняволених, а більш широке питання на конт відносинів до Білорусі.
Господар Лапкович, а ви як лічите, чим можуть допомогти політв'язням громадськість білоруська заміжна?
Это самое, напевно, складанное питание, в принципе, в сегодняшней белорусской ситуации. Бо и у громадства, и у замежной супольности, мы в первую очередь кажем про Захад, про демократичный свет, вельми мало рычагов уплыва на режим, який цалком живе у парадигме такой крепости, якая у осаде, якая цалком зачиненная, і яка тримається тільки на гвалті. При таким, скажем, інструментарії вельми тяжко знайти ніякі механізми, як на гэта все тиснуть. Одне, що можна додати до того, що казала спадарня Грязнова, це те, що вельми важно в білоруському громадстві мацаваць почуццё солідарності з тими людьми, які сидять за кратами. І ми, саправды, вельми устешаныя, калі браць на прикладі спадара Беляцкага, вельми устешаныя той кампаніі, калі саправды сотні людей, адрываючы зараз у такі тяжкі час грошы неслі ад сябе, ад сям'і, неслі гэтыя грошы для таго, каб дапамагчы палітвязню. І сапраўды вельмі важна паказваць, што ёсць еднасць унутры гэтага беларускага грамадства. Вельмі важна, каб тыя грамадскія арганізацыі, палітычныя партыі, якія яшчэ існуюць, каб яны працягвалі сваю працу, не гледзячы на пагрозы таго заканадаўства, якое ёсць, і не гледзячы на пагрозы магчымых рэпрэсіяў. Тое, што тычыцца заходняй пазіцыі, мне падаецца тое, што яна выкарыстоўвае з той сітуацыі, в якой знаходзяцца і заходнія краіны, усе такія магчымыя рычагі ціску на сённяшні рэжым, але адзінае, што можна адзначыць, тое, што мы як праваабаронцы лічым, што любыя метады примусу беларускага рэжыма выпусціць палітвязняў, як то палітычныя, юрыдычныя, эканамічныя, маюць пад сабой сэнс для таго, каб вызваліць гэтых людзей, бо іхнія жыцці сапраўды знаходзяцца пад пагрозай, пакуль яны знаходзяцца за кратамі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Навошта ўлады праводзяць рэпрэсіі супраць палітвязняў». У перадачы ўдзельнічалі эксперт праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапкович і кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Граздова. Вёў перадачу Валерка Валевіч.
Вы на хвалях «Радыё Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Навіны беларускіх палітвязняў. Мікалай Статкевіч этапаваны ў магілёўскую турму. Павал Севярынец дапамагае наладзіць грамадскую канферэнцыю па праблемах палітычных зняволеных. Эдуард Лобаў атрымаў ад сваякоў перадачу з лекамі. У экспертызе свабоды чарговыя рэпрэсіі супраць палітвязняў абмяркоўваюць прадстаўнікі праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч і кіраўніца зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Грязнова. Кіраўніка новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу на дзяржаўным прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах Алега Стахаевіча могуць пазбавіць правоў кіроўцы. З-за гэтага ён можа страціць і працу, бо працуе кіроўцам самазвалу. Рабочыя кажуць, што гэта справа выглядае сфабрыкаванай. Зачыненая пасля прэзідэнцкіх выбараў FM-станцыя «Аўтарадыё» ўжо год не можа дабіцца вяртання ў эфір.